Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. 27 квітня у середу в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Київ відвідує помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. В її програмі зустрічі з представниками громадянського суспільства і політичних партій.
У неї є особлива так звана човникова місія. Вона регулярно відвідує не тільки Київ, а й Москву.
Після насильницького розгону одесити поновили антимерський пікет. Міськрада та обладміністрація звинувачують одне одного у провокаціях.
Це відбувалося під покровом ночі, під прикриттям міської мери, яка зарані відключила всі камери наружного наблюдення. І все було зроблено в худших традиціях.
Журналіст і телеведучий Савік Шустер оголосив голодування у відповідь на те, що йому, як громадянинові Канади, анулювали дозвіл на роботу в Україні.
Я об'являю голодовку, поки мені не вернуть право працювати в європейській країні під названням Україна.
Чи врятує голодування Савіка Шустера свободу слова в Україні? Подискутуємо про це сьогодні в прямому ефірі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А про найважливіші новини розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку, прошу.
Доброго ранку. Прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу здійснили понад 30 обстрілів позицій українських військових вздовж лінії розмежування. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Фейсбук. За даними штабу, обстріли тривали поблизу Станиці Луганської, Трохізбинки, Попасної, Щастя, Авдіївки, Красногорівки, Луганського, Павлополя, Гранітного, Талаківки і Широкіна. З початку доби вже зафіксовано кілька випадків порушення бойовиками умов припинення вогню в районі Старогнатівки і Тарамчука, а також Попасної, зауважили в штабі. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. В угрупованні ДНР напередодні ввечері звинуватили українську сторону в обстрілі спостережного пункту представників Росії в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню поблизу Широкіна. Донецькі сепаратисти стверджують, що Збройні сили України здійснили близько 8 пострілів з мінометів калібру 82 мм і щонайменше 10 пострілів з танків. Луганські сепаратисти про обстріли за останні години на територіях, які вони контролюють, не повідомляють. Представник Державного департаменту США Марк Тонер висловив стурбованість забороною Меджлісу кримсько-татарського народу в анексованому Росією Криму. За його словами, заборона Меджлісу скасовує те невелике представництво, що залишилося в кримських татар. Раніше напередодні комісар Ради Європи із прав людини Нільс Муйджнієк закликав скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу, запроваджену 26 квітня Верховним судом анексованого Росією Криму. Підконтрольний Росії Верховний суд ухвалив напередодні позитивне рішення за позовом про заборону діяльності Меджлісу на території півострова. Рішення може бути оскаржене протягом місяця, про що про цей намір також заявив і перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял. Савік Шустер, телеведучий шоу «Шустер Лайф», заявив, що починає голодування на знак протесту проти того, що його позбавили дозволу на роботу в Україні. Він має намір тримати голодування доти, доки йому не повернуть право працювати в Україні, про що він сказав напередодні в інтерв'ю телеканалу 3S TV. Вівторок стало відомо, що журналістові, який має канадське громадянство, анулювали дозвіл на роботу в Україні. В Держслужбі зайнятості пояснили, що дозвіл анулювали через відкрите кримінальне провадження щодо Шустера. Водночас його адвокат заявила, що він у вказаній справі є свідком. Стурбованість з приводу такого рішення висловила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович. Вивчити ситуацію доручив Петро Порошенко і Володимир Гройсман. Мільярдер-республіканець Дональд Трамп 26 квітня здобув перемогу в первинних виборах праймеріс у 5 північно-східних штатах США, тоді як демократ Гіллари Клінтон забезпечила собі перевагу 4. Відтак обоє кандидатів суттєво відірвалися від решти суперників в перегонах за висунення їх кандидатами від партії президента США. За даними американських телеканалів, Трампа підтримали в штаті Коннектикут, Меріленд, Пенсільванія, Делавер і Род-Айленд. Прогнози після закриття виборчих дільниць показали лідерство Клінтон у Меріленді, Делавері, Пенсільванії, а також Коннектикуті. Водночас демократ Берні Сандерс заручився гарними результатами в Род-Айленді, як і в штаті Нью-Йорк, який забезпечив обом кандидатам приголомшливі результати минулого тижня. Північний схід Америки є рідним і для Клінтон, і для Трампа. В цьому регіоні Трамп побудував відомі будівлі, названі його іменем, тоді як Клінтон представляла штат Нью-Йорк у Сенаті США і теж має там маєток.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 14 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Київ відвідує помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. В офіційній програмі зустрічі з представниками громадянського суспільства і політичних партій, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і спікером парламенту Андрієм Парубієм. В порядку денному обговорення реформ та імплементації мінських домовленостей. Це перший візит американського дипломата такого рівня після формування нового українського уряду. Більш докладно у матеріалі Михайла Штекеля.
Візит Нуланд в Київ відбувся одразу після обговорення українсько-російського конфлікту в Гановері за участю президента США Барака Обами і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Першими в програмі київського візиту були представники громадянського суспільства. Зокрема, 25 квітня Нуланд зустрілася із активістами реанімаційного пакету реформ. Як розповів Радіо Свобода директор Інституту медіаправа Тарас Шевченко, розмова проходила без журналістів і була дуже плідною. Говорили про реформування України.
Особливо її цікавила тематика сфери юстиції, реформа суду, прокуратури, поліції. Також зачіпалося питання виборчої реформи та державної служби. Ми намагалися донести позиції, по яких хотіли би мати підтримку з боку американського уряду.
Помічник держсекретаря також зустрілася із народними депутатами із різних фракцій. Зокрема, на зустрічі були присутні Юлія Тимошенко від «Батьківщини», Максим Бурбак від «Народного фронту», Юрій Луценко і Павло Різаненко від «Блоку Петра Порошенко», Юлія Льовочкіна від «Опозиційного блоку», Віктор Вовк від «Радикальної партії» Олега Ляшка, Вікторія Войтітька від «Самопомічі» і Ганна Гопко від позафракційних. Як розповіла Радіо Свобода Ганна Гопко, на зустрічі йшлося про пріоритети і перспективи нового уряду, а також про ситуацію на Донбасі. Разом із Нуланд приїхав представник адміністрації Барака Обами Чарльз Купчен. Він повідомив, що Обама хоче імплементації мінських домовленостей до кінця свого президентського терміну.
Потрібно повернути Україні Донбас, незважаючи на те, що мінські домовленості можуть бути не дуже популярними серед українського парламенту. Важливо створити цей перший прецедент, коли Росія залишає свої війська з української території, і Україна завдяки своїй ефективній роботі в частині здійснення реформ перемагає цю агресію через свою економічну успішність.
На думку політолога Володимира Фесенка, візит Вікторії Нуланд мав відбутися ще на початку квітня, але скоріше за все дипломат чекала на завершення політичної кризи в Україні, заявив він в коментарі Радіо Свобода.
Останні 2 роки вона є куратором виконання мінських домовленостей. І у неї є особлива так звана човникова місія. Вона регулярно відвідує не тільки Київ, а й Москву. Наскільки знаю, в березні вона зустрічалася з Сурковим.
Політолог вважає, що також під час візиту Нуланд хоче отримати інформацію про новий уряд і коаліцію, оцінити стабільність політичної ситуації. За інформацією Фесенка, також наразі триває робота над законопроектом для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях на сході України. Від Росії, в свою чергу, будуть вимагати створення умов для роботи поліцейської місії ОБСЄ, без якої вибори на Донбасі не відбудуться, вважає Фесенко. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Журналіст і телеведучий Савік Шустер оголосив голодування у відповідь на те, що йому, як громадянинові Канади, анулювали дозвіл на роботу в Україні. Державна служба зайнятості пояснила це відкритим щодо нього кримінальним провадженням. Низка ж українських політиків публічно засудила згадане рішення, визнавши його утиском свободи слова. А президент Петро Порошенко висловив сподівання, що найближчим часом інцидент буде вичерпано.
Але з точки зору підвищення якості української журналістики та контенту на телеканалах, то однозначно від цього дасть трохи тільки виграє, тому що дійсно шоу Савіка Шустера останнім часом перетворилося виключно на маніпулятивний канал донесення інформації під конкретних персонажів, яких Савік Шустер розкручує.
Чи врятує голодування Савіка Шустера свободу слова в Україні? Саме так ми сформулювали запитання до вас, шановні слухачі. Обговоримо ситуацію, що склалася детально в другій частині нашої програми. До дискусії ви можете також долучатися на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах або телефоном у другій частині програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Мітингувальники антитруханівського майдану в Одесі після насильницького розгону відновили своє наметове містечко і готові продовжувати безстрокову акцію протесту проти чинного мера Одеси Геннадія Труханова. Натомість в пошуках організаторів нападу міськрада та обладміністрація звинувачують одна одну у провокаціях. Розгін протестувальників вивів конфлікт між обласною адміністрацією та міською радою в публічну площину. Про подробиці розповість Марія Тимощук.
Вчора близько 4-ї ранку невідомі скоїли напад на наметове містечко мітингувальників, які вже кілька тижнів вимагають відставки чинного мера Одеси Геннадія Труханова. 20 чоловіків у балаклавах побили битками людей, що ночували під будівлею міськради. У результаті троє мітингувальників отримали черепно-мозкові травми, струс головного мозку та забої. Поліція почала розслідування за фактом хуліганства. 5 нападників вдалося затримати. Події біля Одеської міськради сколихнули громадськість, адже окрім розгону мітингувальників цієї ж ночі невідомі стріляли з РПГ по будівлі банку «Південний». Голова Одеської ОДА Міхаїл Саакашвілі пов'язує ці факти, вважаючи, що місто намагається залякати напередодні річниці трагедії 2 травня. Він звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням ввести в місто загони Нацгвардії для забезпечення правопорядку в місті. Окрім того, голова Одеської ОДА заявив, що за побиттям протестувальників стоїть міська влада.
Це відбувалося під патрулем под прикрытием городской мэрии, которая заранее отключила все камеры наружного наблюдения. И все было сделано в худших традициях 2013-го предыдущих годов.
У міськраді подібні звинувачення спростовують, посилаючись на те, що камери не працювали через пошкоджений кабель. Натомість радник міського голови Олег Бриндак заявив, що ситуація складається в інтересах Одеської обладміністрації, яка постійно намагається скомпрометувати міського голову.
Ті сили, які кукловодяться з обласної государственної адміністрації, перейшли в ВАБАНК. Все це звіння одної цепі, направлено на дестабілізацію ситуації в місті Одесі.
Після нападу активістам вдалося майже повністю відновити наметове містечко. На Думській площі вже відбулося віче, на якому люди обговорювали координацію подальших дій. На сьогодні планують пікетування мерії, де відбуватиметься чергова сесія міськради. Антимерський мітинг триває в Одесі вже понад 2 тижні. Мітингувальників публічно підтримує опонент чинного мера Олександр Боровик, який зараз виконує обов'язки заступника голови Одеської ОДА. Протестувальники вимагають відставки очільника міськради Геннадія Труханова. Причинами для початку акції стали інформація про подвійне громадянство та офшори одеського мера, яку протестувальники вимагають розслідувати. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
А далі дізнаємося, про що пишуть сьогодні українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В українській політиці новий іноземний десант. До складу Нацради реформ увійшли екс-міністр фінансів Словаччини Іван Міклош і батько польського економічного дива Лешек Бальцерович, якого призначили також представником президента Петра Порошенка в Кабміні. Газета «Сьогодні» розбиралася, чим примітні іноземці та чого варто чекати від них в Україні. Так, експерти видання вважають, що Україні, зокрема Лешик Бальцерович, потрібен насамперед як сполучна ланка з МВФ та іншими західними партнерами. В першу чергу він займеться дерегуляцією і проведенням прозорої масштабної приватизації. В інших питаннях Бальцерович буде не такий ефективний, зазначають експерти газети «Сьогодні». Публікація називається «Нові варяги в Україні. Чи чекати шокотерапії?». Захід вимагає від України виконати свою частину «Мінська-2», попри те, що Росія не виконує перші два пункти – припинення вогню та відведення важкої техніки від лінії розмежування. Відтак у журналістів газети «День» виникає питання, чому б спочатку Європі та Америці не змусити Росію і сепаратистів виконувати перші два пункти мінських домовленостей, а потім вже тиснути на Україну. А так виглядає, що західні партнери вирішили тиснути на слабшого, зазначає газета «День». Консервація конфлікту через введення на Донбас поліцейської місії ОБСЄ більше вигідна Кремлю, менше Заходу, але не Україні, переконує автор іншої публікації в газеті «День». Для Європи важливо відновити економічне співробітництво з Росією, а війну, яка триває на сході України, просто заморозити. На жаль, Захід не готовий до тих ризиків, які нав'язує сьогодні Кремль, переконує «День» в статті «Знову примус до миру». Газета «Україна молода» зазначає, що в історичній літературі траплялися інколи прикрі помилки про спорідненість двох народів, але то скоріш виняток. Тому в газетярі виникла потреба докладніше проаналізувати, що саме відрізняє московитів від українців і чому впродовж століть точиться боротьба одних, щоб знищити, а інших, щоб вижити. Про відмінності між двома народами «Україна молода» розповідає в статті «Викинемо Орду» або «Ким є московські брати і чим вони докорінно відрізняються від українців?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Незважаючи на війну в Україні та заяви західних лідерів, в Грузії продовжували плекати надію на те, що країна зможе отримати план дій для членства в НАТО, що вважається найважливішим і незворотним кроком до членства. Проте аналітик Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що на липневому саміті НАТО Грузію чекають розчарування. Детальніше – Марія Щур.
На форумі з глобальної безпеки у Лондоні американський посол при НАТО Дуглас Люд заявив, що для розширення НАТО немає можливостей протягом наступних кількох років. Особливо цікавою була причина, яку назвав американський військовий дипломат, через внутрішню слабкість Росії. Якщо виходити з тези про те, що Росія потерпає від внутрішньої слабкості, що вона перебуває у тривалому занепаді, то немає сенсу підштовхувати її ще більше, активізувати і пришвидшувати цей занепад. Тож, виходячи із практичних міркувань, я гадаю, що зараз упродовж наступних кількох років заявив американський посол до Альянсу, додавши, що те саме стосується і членства в НАТО України. При цьому Люд, як і раніше, наполягає, що НАТО є оборонною структурою.
NATO hasn't invaded anyone lately. This is a defensive alliance. It has always been a defensive alliance.
Союз НАТО протягом останнього часу нікого не окупував. Це оборонний альянс. Він завжди був захисним альянсом. Гадаю, нікого не має лякати перспектива, що НАТО може вдатися до наступальних дій. Але навпаки, у чому потрібно мати повну впевненість, так це у тому, що НАТО буде робити те, що альянс робив протягом майже 66 років – виконувати свої зобов'язання щодо колективної безпеки. Хоча на саміті НАТО в Бухаресті у 2008 році Грузії та Україні було обіцяно, що вони стануть членами НАТО, там було також сказано, що план дій щодо членства вони отримують, коли будуть вирішені деякі відкриті питання. Але лише через кілька місяців після цього, у серпні 2008 року, почалася війна у Грузії, і питання щодо членства було відкладене. На наступних самітах Грузії, яка не переставала працювати над реформою своїх збройних сил та посилати своїх військових для участі в операціях під командуванням НАТО, запропонували лише посилене партнерство. При цьому міністр оборони країни Тінатін Хідашелі наполягає, що вступ до НАТО для Грузії залишається пріоритетом, і вона чекає від нового саміту хоча б додаткових інструментів для посилення цієї безпеки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що незвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година 28 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі в програмі поговоримо про ситуацію, що склалася довкола анулювання дозволу на роботу в Україні журналісту і телеведучому Савіку Шустеру, а той, в свою чергу, оголосив голодування.
Я об'являю голодовку, пока мне не вернут право работать в европейской стране под названием Украина.
Чи врятує голодування Савіка Шустера свободу слова в Україні? Про це подискутуємо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки чергова добірка новин від Ірини Гнатишин.
Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявляє, що Меджліс ухвалив рішення про перехід на надзвичайний режим діяльності, оскільки для його нормальної роботи створені непереборні перешкоди. Таке рішення ухвалили у лютому 2016-го, коли стало відомо про подачу позову, призначеного Кремлем прокурора Криму Наталії Поклонської, щодо заборони діяльності Меджлісу в Криму. Основним місцем діяльності Меджлісу визначено Київ. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму напередодні задовольнив позов про заборону діяльності Меджлісу кримських татар на території півострова. Це рішення може бути оскаржене протягом місяця, про що вже заявили про такий намір у Меджлісі кримсько-татарського народу. Цей крок засудили в Держдепартаменті США, також негативно з цього приводу висловилися і в ОБСЄ. Савік Шустер, телеведучий шоу «Шустер Лайф», заявив, що починає голодування на знак протесту проти того, що його позбавили дозволу на роботу в Україні. В Держслужбі зайнятості пояснили, що дозвіл на роботу Шустеру анулювали через відкрите кримінальне провадження стосовно нього. Водночас адвокат Шустера заявила, що він у вказаній справі є свідком. Втім, детальніше далі в «Ранковій свободі». У прес-центрі штабу АТО повідомили, що проросійські сепаратисти на Донбасі за минулу добу здійснили понад 30 обстрілів позицій українських військових вздовж цієї лінії розмежування сторін. Крім того, на початку доби теж відновили обстріли, коментує речник АТО Антон Миронович.
Спочатку цієї доби вже зафіксовано декілька випадків порушення бойовиками умов припинення вогню в районі Старогнатівки та Тарамчука, що на Маріупольському напрямку, а також біля Попасної, що на Луганщині. Всі епізоди із застосуванням стрілецької зброї. Декілька разів відкрити вогонь у відповідь довелось і українським захисникам.
Сказав Антон Миронович. У групованій ДНР напередодні ввечері звинуватили українську сторону в обстрілі з спостережного пункту представників Росії в спільному центрі з контрольно і координації режиму припинення вогню СЦКК поблизу Широкіна. Донецькі сепаратисти стверджують, що Збройні сили України здійснили близько 8 пострілів з мінометів калібру 82 мм і щонайменше 10 пострілів з танків. Луганські сепаратисти про обстріли за останні години на територіях, які вони контролюють, не повідомляють. В Кремлі прокоментували слова президента США Барака Обами про те, що російський президент Володимир Путін розглядає НАТО і Європейський Союз як загрозу. Як сказав напередодні речник Путіна Дмитро Пісков, це НАТО ставиться до Росії як до загрози. Москва налаштована розвивати добрі відносини з усіма країнами і об'єднаннями. Що стосується того, хто для кого представляє небезпеку, тут, за словами Піскова, не слід забувати заяви, які постійно лунали протягом останніх кількох років із Брюсселя і штаб-квартири і з боку членів керівництва НАТО, про те, що саме Росію вони розглядають як небезпеку, сказав Пісков. Напередодні президент США Барак Обама заявив, що переконаний російський президент Путін вважає європейську єдність загрозою і намагається її підірвати. Про це Обама сказав на завершення свого кількаденного закордонного турне.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 33 хвилини. У Києві це ранкова свобода. Отже, журналіст і телеведучий Савік Шустер оголосив голодування у відповідь на те, що йому, як громадянинові Канади, анулювали дозвіл на роботу в Україні. Державна служба зайнятості пояснила це відкритим щодо нього кримінальним провадженням. Низка українських політиків публічно засудила таке рішення, визнавши його утиском свободи слова. А президент Петро Порошенко висловив сподівання, що найближчим часом інцидент буде вичерпаний. Про це і про те, що ж таке складається в цій довкола цієї ситуації, ми говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Вітаю у студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Насамперед, Анастасія, в чому ж причина, через які підстави скасували дозвіл на роботу Савіку Шустеру?
У Державній службі зайнятості заявляють, що Савік Шустер подав недостовірні відомості про себе. Відповідно до оприлюдненої представниками цієї служби інформації, вони можуть відмовити особі в дозволі на роботу, якщо та відбуває покарання або якщо щодо неї відкрито провадження. Оце щодо неї виявилось таким питанням дискусії між всіма сторонами, тому що в повідомленні, яке оприлюднила Державна служба зайнятості, Державна фіскальна служба надіслала їй листа, в якому вказала на відкрите щодо Шустера кримінальне провадження, і відповідно служба зайнятості вирішила скасувати виданий напередодні дозвіл, тому що йому дозвіл спочатку видали, потім типу забрали.
А провадження чого стосується?
Власне...
Тобто Державна фіскальна служба має свої претензії якісь так до роботи?
Ні, вона посилалась на єдиний державний реєстр. Тобто, за її даними, в цьому реєстрі існує провадження стосовно Шустера. Але адвокати Шустера говорять про те, що у справі, на яку посилається Державна фіскальна служба, він фігурує як свідок. А тим часом в ефірі каналу 112 помічник генерального прокурора України Владислав Куценко заявив, що проваджень щодо Шустера як особи в єдиному реєстрі досудових розслідувань немає.
Сам Савік Шустер не зміг не відреагувати, звичайно, на цю ситуацію.
Він... Так. Вчора ввечері під час прес-конференції Савік Шустер і Павло Єлізаров, нагадаю, він не один це зробив, вони є співвласниками каналу 3STV, де виходить програма Савіка Шустера, тепер вони оголосили голодування. І Шустер, зокрема, заявив, будь ласка.
Те люди, которые сегодня принимают такие решения, это люди, которые ведут нас к очередной войне. Поэтому я объявляю голодовку, пока мне не вернут право работать в европейской стране под названием Украина.
На це відреагували на цю загалом ситуацію також українські політики, депутат із блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, який одним із перших повідомив про скасування дозволу на роботу журналістові Савіку Шустеру, вважає, що таке рішення не могло ухвалюватись без підтримки на Банковій.
Шустер є досить впливовим навіть зараз, коли він виступає лише в певних інтернет-майданчиках, а також на регіональних телеканалах. Він залишається досить популярним телевізійним шоу. І я скажу, що з особистого досвіду після кожного ефіру я маю велику кількість відгуків, яка потрапляє до мене, скажімо, нетрадиційними каналами. Це реальне шоу, яке дивляться люди, тому будучи повністю, скажімо, не під контролем владі, і коли влада не має важливо на нього впливу, я думаю, що знайшли такий спосіб на нього через заборону дозволу на працевлаштування в Україні.
Інший депутат вже від «Батьківщини» Сергій Власенко, який разом із Савіком Шустером та ще одним депутатом Дмитром Добродомовим їздили до служби зайнятості в першій половині дня вчора, щоб з'ясувати обставини скасування дозволу на роботу, заявив, що це відбулося, аби відволікти увагу від панамської справи так званої президента.
Про сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чим є заборона Савіку Шустеру працювати в Україні, очищенням телепростору чи наступом на свободу слова. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до розмови, до обговорення, телефонуйте до нас, телефон нашої студії вже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаю, це «Ранкова свобода», і ми говоримо сьогодні про заборону працювати в Україні Савіку Шустеру, вірніше, відкликання дозволу так на роботу в Україні.
Так, і я ще хотіла додати, тому що президент, він відреагував на інцидент ще перед тим, як Шустер заявив, що оголошує голодування через те, що йому відкликали дозвіл на роботу. Власне, Петро Порошенко заявив, що як гарант Конституції захищатиме свободу слова в будь-яких проявах, і висловив на своїй сторінці у Фейсбук сподівання, що відповідні служби, цитую, в найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Савіком Шустером. Таку ж позицію висловив міністр інформаційної політики Юрій Стець. Також, відповідно, міністерство оприлюднило заяву. А міський голова столиці Віталій Кличко запросив Шустера вести програму на телеканалі «Київ».
Отже, що це є ця ситуація довкола Савіка Шустера, як вона пов'язана зі свободою слова і обмеженням свободи слова? Це ми намагаємося з'ясувати в прямому ефірі і маємо вже телефонні дзвінки наших слухачів, послухаємо їхні міркування з цього приводу. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Алло, добрий день, Ігор Харків. Я дуже... так сказати, возмущений цією подією. Колись була така в Германії чи де запрет на професію. Повните було таке. Оце і в нас таке зараз виходить. І ще не то, що не по темі. Мені 60 років, ви розумієте? Якщо що случиться, я вже вила не візьму в руки. Я піду на Порошенка з автоматом. Спасибі.
Ну, ось так.
Ну, заклики до насильства ми все-таки не можемо.
Не можемо давати в ефір, звичайно, і це підтримувати. І тим паче ми говоримо про свободу слова. Ну, в даному контексті людина скористалася можливістю свободи слова і висловилася, що вона думає з цього приводу. А зараз з нами на зв'язку маємо експерта, юриста Інституту масової інформації Романа Головенка. І спробуємо прояснити ситуацію з Савіком Шустером у нього. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Головенко, от якщо підійти до з юридичної правової точок зору, і якою є позиція вашої організації щодо ситуації, що зараз розгортається навколо Савіка Шустера?
Ну, розумієте, пан Шустер – це особистість неоднозначна, і з одного боку ми пам'ятаємо ту передачу, коли ще якраз в той день, коли чи ту, в ту ніч, коли розганяли Майдан студентський в 13-му році, з другого боку, пам'ятаємо ті випадки, коли, наприклад, запрошували Яценюка на ефір кілька разів і потім в останній момент його не допускали. Тобто є певні такі маніпулювання і вибірковість, принаймні були в передачі Шустера, так? І, відповідно, не можна сказати, що це є, ну, така свобода слова в чистому вираженні. І даний випадок також він складний, тому що ми бачимо з одного боку відкликання дозволу на роботу для роботодавця Шустера, з другого боку ми бачимо нібито негативну реакцію президента, і тут, ну, я б не виключав різні варіанти. Тобто, якщо б дійсно влада мала претензії до роботи іноземця Шустера в Україні, то ну, логічно було їх озвучити одразу після Майдану, тому що, ну, якщо дійсно були певні претензії і там, ну, наприклад, є докази співпраці його там з попереднім режимом, то будь-якому іноземцю держава Україна може заборонити в'їзд в Україну і ну, навіть без мотивування. І якщо б це зробили 2014 року, воно б не виглядало якось так дивно, да, як зараз.
А чому, от на вашу думку, це відбувається саме зараз, дійсно, а не тоді?
Ну, можуть бути різні варіанти. Може бути дійсно щось особисте там у влади. Може бути, що це, ну, такі формальні процедури дурнуваті дійсно в наших міністерствах, які погоджують роботу іноземців. Може бути, що це підстава і після того, як там, ну, ще минулого минулого тижня було засідання комітету свободи слова, де пан Шустер заявляв про тиск на нього з боку податкової і з боку влади, ну тобто принаймні керівництва податкової, то дійсно, ну, недоброзичливо всі влади могли цим скористатись, зрозуміло. Але я би не став жоден з варіантів виключати.
Сам Савік Шустер ще до оголошення голодування заявив, що попри все, попри заборону, виходитиме в ефір. От які це наслідки може мати для нього?
Ну, наскільки я зрозумів з коментарів, це буде така схема, що він буде як за договором підряду, як може як фізична особа підприємець вести передачу. Тобто йому, вірніше, його роботодавцю скасували дозвіл наймати як найманого працівника Савіка Шустера для ведення передачі. Але він це може робити не як найманий працівник. І, в принципі, це буде юридичним виходом із ситуації, тому що наразі скасовано дозвіл роботодавцю наймати Шустера, але не скасовано там право в'їзду і перебування на території України для фізичної особи, іноземця Савіка Шустера, власне.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової свободи був юрист Інституту масової інформації Роман Головенко. Говоримо ми сьогодні про причини і можливі наслідки заборони Савіку Шустеру працювати в Україні. Пан Роман нам трошки прояснив такі юридичні сторони. А от що кажуть інші журналістські організації щодо цієї ситуації, що склалося? Тому що і щойно ми чули, що Савіка Шустера можна звинувачувати в недотриманні якихось журналістських стандартів, маніпулюванні. З іншого боку, формальні причини розглядаються такі суто бюрократичні, заборона на роботу. А інші журналістські організації до чого схиляються? До саме його професійної діяльності, до зауважень щодо його професійної діяльності, чи от таких речей, як закиди податкових органів і так далі?
Національна спілка журналістів України і Незалежна медіапрофспілка назвали неправомірним скасування дозволу на роботу Савікові Шустеру, який, за їхніми даними, у згаданій справі, власне, стосовно цих податків, згадується як свідок, а не як обвинувачений. Тобто тут треба розбиратися стосовно самої юридичної правомірності того, що відбулося. Тобто це ж не йдеться про те, що у Державної служби зайнятості були якісь там претензії до його професійної діяльності. Це йдеться оцей от бюрократичний момент. Представниця ОБСЄ з питань свободи слова, про це говорили в новинах, також напередодні Дуня М'ятович, також висловила занепокоєння щодо ситуації навколо Савіка Шустера, тобто це була офіційна заява, яку ОБСЄ оприлюднило. Водночас, на думку медіаексперта Отара Довженка, в ситуації Шустера дискусія мала б вестися не у площині свободи слова, а в площині політики взагалі. Він вважає, що скасування дозволу на роботу не є випадковістю, водночас він ставить під сумнів, що цей телеведучий Савік Шустер перейшов дорогу президентові, як, власне, він сказав, в сенсі Шустер, на прес-конференції, на оцій згаданій. Будь ласка.
Трактувати це як наїзд влади на свободу слова я би не став. Тому що, як мені здається, владі набагато дешевше домовитися, як це вона робила в усі часи з Шустером. Тому я думаю, що, скоріш за все, якщо це було зрежисовано, то це було зрежисовано з метою чи то натиснути на нього, чи то налякати. Але стояти за цією провокацією може і політик невеликого масштабу. Тому що Київський центр зайнятості – це не така велика цяця, яку треба обов'язково дзвонити з банкової.
А зараз маємо нагоду почути думку нашого радіослухача з приводу цієї ситуації, яку обговорюємо сьогодні. Що це є? Наступ на свободу слова чи просто, як то кажуть, наведення і дотримання букви закону? Алло. Алло, говоріть, будь ласка, доброго ранку, назвіться, хто ви звідти?
Доброго ранку.
Ви в ефірі, говоріть.
Це пан Михайло з Дніпропетровська. У мене такий погляд. Алло.
Так, ми слухаємо. Ви говоріть в трубку і слухайте нас з трубки, так, а не з радіоприймача.
Я вважаю, що причина у мові, на якій спілкується Шустер за аудиторію. Чим більше напруга в Україні, тим згасає, тим більше люди не сприймають російську мову. І мені здається, в цьому згасає інтерес до його передачі.
Тобто саме мовне питання стало причиною.
Так. Ну... І це піар-акція. Це піар-акція, щоб поновити до нього інтерес.
Ага, от так, дві точки зору одразу в одному дзвінку у пана Михайла. Дякуємо за дзвінок. І ще маємо слухача на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене звати Наталія, я з Кам'янця-Подільського. Я вважаю, що заборонити Шустеру потрібно. Вся його діяльність, просто-напросто це маніпулювання суспільною думкою. На мій погляд, це антидержавна дія. Про це свідчить, наприклад, саме перший дзвінок з Харкова. Він вже взяв вила, чи він автомат, він пішов. Навіщо воно потрібно? Треба просто зрозуміти, мухи окремо, котлети окремо. Це не є свобода. Свобода слова, те, що він робить.
От це дякуємо. Якраз ми намагаємося розділити мухи і котлети і не змішувати професійну діяльність так із якимись претензіями і закидами, які мають ті ж самі фіскальні органи до роботи тієї чи іншої людини. Бо якби йшлося не про журналіста, а про рядового, наприклад, громадянина України, який поїхав в якусь європейську країну, до речі, Шустер на прес-конференції говорив, що він хоче, щоб йому повернули дозвіл працювати в європейській країні Україна. От якби український громадянин працював без дозволу за кордоном, що б його чекало, якби він не дотримався тих чи інших норм порядку і порушив ті чи інші закони. Власне, от які ще є думки політологів, політиків щодо цієї ситуації, що склалася з Савіком Шустером в Україні?
Ну, знову ж таки, стосовно того, наскільки він не дотримався, ось це поки що в юридичному плані, ну, до кінця не з'ясовано, тому що, ну, якби, як уже було сказано неодноразово, Державна служба зайнятості говорить про те, що стосовно Шустера порушено кримінальне провадження. Також є озвучувалась точка зору про те, що в згаданому кримінальному провадженні він як свідок проходить, тобто щодо нього безпосередньо провадження не відкрите, тобто це, ну, не має юридичного сенсу те, що його позбавили, якби, дозволу на роботу. Але знову ж таки звучить думка, що ситуація з Шустером дискусійна, оскільки такі шоу давали майданчик, ну, який він вів як ведучий, давали майданчик для популістів. Так, зокрема, також вважає політолог із центру Eidos Віктор Таран. З одного боку, він радить дочекатися офіційних висновків відповідних міністерств стосовно цієї ситуації, а з іншого боку, бачить переваги у відстороненні Шустера від діяльності телеведучого.
Але з точки зору підвищення якості української журналістики та контенту на телеканалах, то однозначно від цього десь трохи тільки виграє, тому що дійсно шоу Савіка Шустера останнім часом перетворилося виключно на, ну, маніпулятивний канал донесення інформації під конкретних персонажів, яких Савік Шустер розкручує.
І зараз, ну, нагадаю так, щоб було зрозуміло, тому що якось ми говоримо, але в принципі пояснення ми не дали. Зараз Шустер веде політичне ток-шоу «Шустер Лайф» на телеканалі 3STV. Він є його гендиректором, власне, цю посаду, і, ну, займати цю посаду йому не дозволяють. Так. А також гендиректором продакшн-компанії «Савік Шустер Студіо». І програма «Шустер Лайф» в різний час виходила в ефір на Першому національному, на Інтері, на телеканалі «Україна», на каналі 24, на 1+1 і на 112-му, тому в Facebook також виникали такі точки зору, що так само, як Шустер пережив переміщення по всім цим каналам і різні перипетії, які супроводжували його професійну діяльність як телеведучого, так само він вийде і як сухим із води і впорається з цією ситуацією.
Ну, от, власне, на запитання, чи врятує голодування Савіка Шустера свободу слова в Україні, дописуючи у соціальних мережах, так, обрали такі варіанти відповіді за популярністю, що це крайній метод може змусити владу схаменутися, проти закручування гайок чинною владою не допоможе навіть це, і Шустер голодує не через свободу слова, а заради піару. А також в своїх дописах вони додають, зокрема, дописувач, який називався Єгор Світлов, каже, що оголошення голодування – це акт протесту і приваблення уваги, а зовсім не метод порятунку. І ще один дописувач, який називався Володимир Загорянський, пише, що йому не все може подобатися в цьому шоу, але нехай воно буде, тому що це майданчик для обговорення, для різноманітної і цікавої інформації. А що думає наш дозвонювач? Дізнаємося просто зараз в прямому ефірі. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку. Яка ваша думка з цього приводу?
Алло.
Алло, так, слухаємо вас.
Моя думка така, що це просто хорошо, як би сказати, обучений провокатор Шустер, який проводить по кругу, там одні й ті ж особи участвують, де молдовани, де венгри, де інші національності, де прості українці. Коли він визивав туди людей для дискусії, це просто ті люди, які платять хороші гроші, от олігархи, от вони крутяться там в дискусіях.
Зрозуміли вашу думку, але все-таки має право існування різні точки зору і висловлювати їх в тому числі і на різних політичних ток-шоу. Маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Говорили ми про те, з яких причин Савіку Шустеру намагалися з'ясувати, з яких причин Савіку Шустеру заборонили працювати в Україні і як це пов'язано і чи пов'язано з таким поняттям, як свобода слова.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Україна і Польща зіткнулися з невдоволенням вчених фінансуванням науки. Що можуть запропонувати ці країни своїм вченим? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Слухайте нас о 20:33 на хвилях Радіо Ера або на нашому сайті.
Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд відзначила прогрес у здійсненні реформ Україною, зауваживши, що він ще не закінчився. Про це вона сказала на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом напередодні, інформує урядовий портал. Україна вже показала величезний прогрес, але попереду ще залишається дуже багато роботи, сказала Нуланд. Помічник держсекретаря також підтвердила готовність з боку США виділити черговий пакет фінансових гарантій для України після ухвалення Києвом важливих для продовження реформ законопроєктів, визначених в рамках домовленостей з МВФ. Водночас прем'єр Володимир Гройсман заявив про зосередженість і відданість процесу реформ в Україні, вказавши, що реальний стан справ є дуже складним. Нуланд вказала Гройсману необхідність рішучих реформ передусім в економічній, соціальній, енергетичній сферах. Також вона заявила про важливість активної протидії корупції. Вікторія Нуланд прибула до Києва напередодні з німецького Гановера. Про її візит безпосередньо перед приїздом сповістив Держдепартамент США. Востаннє Нуланд приїжджала до України торік у грудні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочинає свій дводенний візит до Китаю для обговорення питань українсько-китайської взаємодії та актуальних проблем міжнародного порядку денного. Про це повідомляє сайт МЗС України. Ми готувалися до цього візиту протягом тривалого часу. Працювати впродовж декількох днів я буду у Піднебесній, написав Клімкін перед від'їздом у Твіттері. В програмі візиту Клімкіна переговори з китайським колегою Ван Ї, зустрічі з тамтешніми високопосадовцями і участі у зустрічі дипломатів країн-членів та спостерігачів наради із взаємодії та заходів донорів в Азії. Мільярдер-республіканець Дональд Трамп 26 квітня здобув перемогу на первинних виборах праймеріс у 5 північно-східних штатах США, тоді як демократ Гіларі Клінтон заручилася підтримкою виборців у 4 штатах. Відтак, обоє кандидатів суттєво відірвалися від решти суперників у перегонах за висунення їх кандидатами від партії у президенти США. Як і в штаті Нью-Йорк, який забезпечив обом кандидатам приголомшливі результати минулого тижня, Північний Схід Америки є рідним і для Клінтона, і для Трампа. У цьому регіоні Трамп побудував відомі будівлі, названі його іменем. Клінтон представляла штат Нью-Йорк в Сенаті США і має там маєток.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Володимир Довченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».